muhabbat bilan birga. Bir ayol kechqurun uyiga qaytganida eshigi oldida 3 mehmon turganini ko'rdi va ulardan kimligini so'radi. Birinchisi: "Mening ismim Boylik, ikkinchisi meniki Baxt, uchinchisi meniki esa Muhabbat" deb o'zlarini tanishtirishdi. Ayol uyiga taklif etdi, ammo ular kirishni xohlashmadi. Ayol hozirgina ishdan qaytgan eriga voqeani aytdi. Eri: "Ularni uyga taklif qil" dedi. Ayol yana taklif qilganida ulardan biri: "Hammamiz bir paytda kira olmaymiz. Sen uchovimizdan birimizni taklif qilishing kerak" dedi. Ayol bu gapni eriga yetkazdi. "Unda Boylikni chaqir. Uyimiz noyob, qimmat narsalarga to'lsin" dedi eri. Ayol esa: "Baxtni chaqiraymi?" deb turganida kelini: "Muhabbatni taklif qilaylik. Uyimiz sevgi, muhabbatga to'lsin" dedi. Ayolga ham, eriga ham bu taklif ma'qul keldi. Muhabbatni ichkariga chorlashdi. Muhabbat uyga kirarkan, Boylik bilan Baxt ham uning orqasidan ergashdi. Ayol: "Biz Muhabbatni taklif qildik. Sizlar?" dedi hayron bo'lib. Boylik shunday javob berdi: "Agar meni yoki Baxtni taklif qilganlaringda qolganlar kutgan bo'lardi. Modomiki Muhabbatni istagan ekansizlar, Boylik va Baxt ham u bilan birga bo'ladi."